Da, o să vorbim un pic despre săptămâna asta de post și de rugăciune în care intrăm. Este un lucru bun. De fapt, pe plan mondial, în fiecare an după începutul anului, de fapt, chiar la începutul anului, este o săptămână de rugăciune pe care creștinii o asociază și o însoțesc cu post. Și asta peste tot în lume. Și de ce? Probabil știați acest lucru. Dar de ce e important să ne aducem aminte? Pentru că ceea ce suntem noi în această sală este mai mult decât pare. Este parte din ceva foarte mare, din ceva extraordinar de grozav, un lucru mare pe care Dumnezeu îl face în misiunea Lui de a restaura și împăca toate lucrurile cu Sine. Cântam astăzi versiunea remodelată a vechiului imn Mărețul Har. A fost remodelată de Todd Agnew, cred că în România a fost de formația Decian care au introdus-o în versiunea asta nouă. Dar nu știu dacă știți că pe data de 1 ianuarie John Newton, care trecea printr-o perioadă foarte dificilă, a compus și a cântat pentru prima oară acest cântec Mărețul Har. Și m-am gândit, cum e să începi un an gândindu-te că harul acesta extraordinar de mare al lui Dumnezeu îmi este de ajuns și acest har este cel care mă transformă, acest har este cel care m-a apucat, acest har este cel care îmi dă sens lucrurilor. Nu este oare ceva legat de Dumnezeu și de felul în care lucrează cu noi care ar putea crea o platformă pentru un an întreg dacă vrei să mergi înainte? Săptămâna asta o să fie diverse întâlniri, probabil și în grupuri mult mai mici și o să ne întâlnim și împreună în măsura în care este posibil toți aici în această sală și o să ne rugăm lui Dumnezeu, o să postim însoțind această rugăciune cu post și ar fi bine să vedem ce are Dumnezeu de oferit în această direcție, ce are Dumnezeu de spus în asta. Acum, clar, Nelu a făcut un apel, haideți să postim, haideți să sărim peste mese. Eu vreau să-mi încep mesajul meu de astăzi, care va fi despre post. M-am uitat un pic în vechile mele notițe și n-am mai vorbit de câțiva ani despre post și poate ar fi bine să știm. Vreau să te rog un lucru în această săptămână, te rog frumos să nu postești. Te rog frumos să nu faci acel efort să sar peste mese, nici măcar peste una singură. Și te rog frumos să nu îți te abții de la diverse lucruri care le-ai face în mod normal dacă n-ar fi săptămâna de post și rugăciune. Te rog foarte frumos, decât cu o singură excepție. Dacă Dumnezeu ți este prețios, dacă misiunea lui Dumnezeu ți este prețioasă, dacă poți spune din toată inima, Doamne, atât de mult te doresc, atât de mult aș dori să vină împărăția Ta. Dacă Tu poți spune în inima Ta, Doamne, vreau să văd gloria Ta anul acesta, ea mi este mai de preț decât orice altceva. Dacă poți spune anul ăsta, Doamne, vreau să văd misiunea Ta întâmplându-se, vreau să văd împărăția Ta cum se extinde, vreau să văd cum cunoștința numelui Tău Salvator se extinde tot mai mult, vreau să văd cum din ce în ce mai mulți oameni gustă bunătatea Ta. Vreau să văd harul Tău. Vreau să te văd pe Tine. Vreau să văd cum Tu însoțești și mergi alături de poporul Tău. Dacă aceste lucruri sunt importante, atunci te încurajez. Fă efortul. Sar peste o masă, sar peste două, sar peste trei mese, sar peste Facebook și televizor și peste motocicletă, că oricum e iarnă, și sar peste diverse alte pasiuni de ale Tale, spunând, Doamne, Tu ești comoara pe care am găsit-o. Biblia ne spune clar, Iisus ne-a învățat, unde este comoara ta, acolo îți va fi și inima. Acolo îți va fi și inima. E ok? Sper că v-am captat atenția spunându-vă să nu postiți, dar ideea este să postim, dar nu oricum. Ha? Și o să ne uităm un pic la, la post. Ce este? Pentru că trebuie să știm despre ce vorbim. Ce este acel post? Renunțăm la un anumit fel de mâncare, renunțăm la orice fel de mâncare, renunțăm la orice ar putea să intre în gura noastră, inclusiv apă sau lichide. Despre ce este vorba? Cum putem să abordăm acest lucru? Dacă vă uitați în Dex, varianta 98, postul este definit ca fiind interdicția de a mânca anumite alimente de origine animală, în mod deosebit, prescrisă credincioșilor de către biserică în anumite zile sau în anumite perioade ale anului. Cine e biserica? Cu ce drept prescrie ea anumite lucruri să le mănânci sau nu le mănânci? Mai există încă o definiție pe care am găsit-o și anume spune: postul este abstinență, abținere în primul rând de la mâncare sau anumite feluri de mâncare însoțind rugăciunea. Ah, ok. Parcă se apropie un pic de adevăr. Dar nu știu, vă satisface asta să spun, domnule, aș dori noi astăzi ca Centrul Creștin Brașov să luăm o decizie pentru săptămâna care vine, să ne abținem, să intrăm în abstinență și să ne abținem în primul rând de la mâncare sau anumite feluri de mâncare, însoțind asta cu rugăciune. Pe mine nu m-ar satisface, pe mine m-ar lăsa cu câteva întrebări. Dom'le, dar de ce aș face-o? Pentru ce aș face-o? Care sunt? Există beneficii? Pentru că, să fim serioși, întotdeauna ne întrebăm, mie ce-mi iese? Nu-mi iese nimic dacă nu mănânc, ok? Și am putea să ne uităm un pic în Scriptură, să facem un mic studiu astăzi despre post. În Vechiul Testament, trebuie să spun din start, în Vechiul Testament postul era diferit de cel care este în Noul Testament. În Vechiul Testament, în vechiul legământ pe care Dumnezeu l-a făcut cu poporul sau cu Israelul, erau anumite condiții, anumite reguli care funcționau, un anumit pact între Dumnezeu și oameni. În Noul Legământ, lucrurile s-au schimbat și dacă citim Epistola către Evrei, autorul ne spune că Noul Legământ este mai bun, dar cu certitudine diferit de cel care este vechi. Dumnezeu e neschimbat, dar felul în care Dumnezeu se raportează la oameni este diferit. Pe atunci Dumnezeu e nedrept. De ce i-a tratat pe ei într-un fel și pe noi într-un alt fel? Pentru că ceva masiv, absolut masiv s-a întâmplat între cele două legăminte. Dumnezeu El însuși a coborât în această lume creată de El. A devenit unul de al nostru, cum se spune, unul de al nostru, a mâncat cu noi, a băut cu noi, a postit cu noi, a umblat cu noi pe acest pământ și a murit pentru păcatele omenirii ca să restaureze, să înceapă această restaurare a tuturor lucrurilor și mai ales a relației între om și Dumnezeu. Și din cauza acestei masive răsturnări de situații în Noul Legământ, Dumnezeu tratează oamenii săi, poporul său, care este biserica, tuturor credincioșilor din toate timpurile, îi tratează puțin diferit. Dacă ne uităm acum în Vechiul Testament, putem să găsim foarte multe exemple, o să ne aducem aminte de momente în care oamenii au postit. Și dacă ar fi să facem categorii mari, eu am reușit să le grupez în patru categorii în care oamenii, situații în care oamenii au postit. Ei nu au postit pur și simplu pentru că i-a apucat. Să renunți la mâncare în mod deosebit, ăsta era modul general, se întâmpla din anumite motive și unul dintre motive pentru care oamenii în Vechiul Legământ au postit a fost disperarea. Când oamenii au ajuns la disperare, au postit. Se pare că este ceva în natura noastră umană, n-are nimic cu creștinism, are de-a face cu faptul că ești om, este ceva în natura noastră umană care atunci când nu ne merge bine și când preocupările noastre ajung la cote foarte intense și suntem îngrijorați sau suntem deosebit de triști sau afectați emoțional, să nu avem poftă de mâncare. Când ești bolnav, de exemplu, scade apetitul. Când suferi un șoc, de obicei n-ai chef să mănânci. Când ești preocupat de ceva foarte mare, cum ar fi un examen major, mulți nu mănâncă înaintea examenelor, pentru că nu au stare, aproape că le vine să dea înapoi ceea ce mănâncă. Dar asta este ceva legat de natura noastră umană. Oamenii au înțeles la disperare să postească. Întotdeauna au însoțit asta cu un soi de apel la Dumnezeu, cu un soi de strigări către Dumnezeu. În Iona, capitolul 3, dacă vă mai aduceți aminte, l-am studiat pe Iona, un oraș întreg a postit. S-a declarat, începând de la conducerea orașului, era de fapt un mic oraș regat, mare de fapt, Ninive, în care oamenii împreună, mă scuzați, au decis să postească și ei nu erau creștini, ei nu erau poporul lui Dumnezeu, ei nu aveau nicio treabă cu Dumnezeul lui Israel. Atâta s-au gândit ei, am încurcat-o. Și din cauza disperărilor mari au zis, haideți să postim. Au făcut un lucru destul de interesant, care puteți să încercați și voi dacă aveți animale pe acasă și, eu știu, începând de la peștișori, hamsteri, pisicuțe, cățeluși, presupun că vite nu ține nimeni, dar în cazul în care ai, da, imaginează-ți că acest post al Niniveului, nici peștișorii nu primeau pureci de baltă și nici vita nu primea nici măcar apă, da? Și era un strigă general de disperare. Asta era o situație. Mai este încă o situație în Vechiul Testament în care oamenii erau disperați. Același gen de disperare, da? Ninive urma să fie distrus, ras de pe fața pământului. Practic existența lor să se încheie. Asta din cauza păcătoșeniei lor. Nu din cauza păcătoșeniei lor, ci din cauza unui complot, întreaga rămășiță a poporului Israel urma să fie exterminată în zilele în care Estera a trăit, în perioada exilului. Puteți citi în Estera, capitolul 4. S-a rostit un post atunci, s-a proclamat un post și toți cei care erau de etnie, cei care erau evrei, au postit și au strigat la Dumnezeu ca să-i scape pe ei ca națiune. Dacă Dumnezeu n-ar fi intervenit și nu i-ar fi ascultat, atunci evreii n-ar mai fi existat astăzi. A fost momente de disperare. Unu, deci, la disperare oamenii au postit împreună cu strigătul lor către Dumnezeu. Au mai fost momente în care oamenii au postit din cauza păcatului. Când și-au dat seama de păcătoșenia lor, când și-au dat seama că l-au insultat pe Creator, că au intrat într-o opoziție cu Dumnezeu, că n-au ascultat de poruncile Lui, că au fost rebeli față de Dumnezeu și au intrat sub incidența mâniei sale, oamenii au postit. În Daniel, în capitolul 1, puteți să-l vedeți pe acest mare om de stat și om al lui Dumnezeu care a supraviețuit 4 imperii și a slujit în ele ca un om foarte important. El s-a smerit înaintea lui Dumnezeu și și-a însoțit rugăciunile lui care erau de 3 ori pe zi, oricum le-a însoțit cu post. Nu doar atât, dar el împreună cu prietenii lui deportați, care toți erau niște nobili, tineri din Iuda, au intrat într-o formă de post în care au renunțat la o anumită formă de mâncare, dar pur și simplu au zis, noi nu o să ne mânjim cu mâncarea care nu este de la Dumnezeu. Dar Daniel specific a intrat într-un post. De ce? Pentru că își era seama, poporul meu, poporul în care eu fac parte, poporul legământului lui Dumnezeu a păcătuit. Și Daniel a însoțit rugăciunea lui de mijlocire, în care el, ok, a zis, eu am păcătuit și părinții noștri au păcătuit. Eu și poporul meu am păcătuit. Îmi cer iertare pentru păcatul meu și dacă aș putea, aș cere iertare pentru păcatul poporului. Daniel nu poate cere iertare pentru păcatul poporului, însă poate recunoaște, poate mărturisi. A mărturisi un păcat care este general, asta este un lucru valabil și îl găsim la Daniel. Da? Daniel mărturisește aceste păcate și spune, Doamne, noi ne-am abătut de la Tine. Da? Avem disperare și avem recunoașterea păcatului. Am auzit în predica de data trecută, de duminica trecută, că atunci când Duhul Sfânt vine, El va dovedi câteva lucruri, va convinge. El este un argumentator foarte bun. Duhul Sfânt când vine, convinge, în primul rând, cu privire la păcat, și dreptate și judecată. Dar să nu credem că acest Duh al lui Dumnezeu nu a lucrat în vechiul legământ. Și în zilele lui Daniel a ajuns o puternică convingere de păcat peste el și mai târziu peste națiune și au zis, Doamne, am greșit înaintea Ta. Și Daniel postește. Deci din cauza păcatului avem disperare și din cauza păcatului. Mai există încă un motiv pentru care postim și îl vei găsi în Luca în capitolul 2. Acum ai zice, hei, Iurgen, stai așa, ce mai e de prost? Eu știu că Luca e Noul Testament. Ok, dar din punct de vedere al persoanei despre care vorbim acum, este o chestiune a Vechiului Testament. Persoana respectivă habar nu avea că urma să intre în Noul Testament și să fie menționată acolo. Numele ei este Ana, este o femeie. De unde o știm pe Ana? Păi nu prea știm, dar am văzut-o odată, în zilele în care Iisus a fost adus la templu pentru dedicare înaintea Domnului și circumcizie. Era o femeie foarte în vârstă, în perimetrul mai extins al templului și ea, spune Biblia, își petrecea zilele acolo rugându-se lui Dumnezeu, așteptând să vadă mântuirea lui Israel, salvatorul lui Israel să vină. Și ceva s-a întâmplat unic în momentul când l-a văzut pe Iisus. Ea și Simeon, bătrânul care l-a luat în brațe și l-a binecuvântat și a zis, acum ochii mei au văzut mântuirea. Acești oameni așteptau ceva de la Dumnezeu. De fapt, contextul, Luca nu ascunde nimic. Luca ne plasează într-un context clar. Oamenii au așteptat o salvare. Situația nu putea să mai continue așa. Ceva trebuia să se întâmple. Și Dumnezeu a intervenit și când Simeon, bătrânul, ține bebelușul, Ana, care era o profetesă de altfel, venise, Duhul lui Dumnezeu a mișcat-o și ea a văzut mântuirea. Însă ce făcea Ana în templu? Nu făcea curat, nu ștergea praful, nu aducea pahare cu apă rabinilor care învățau acolo. Ea făcea un lucru, petrecea timp în rugăciune și cu post. Pentru ce? Ea a vrut să vadă mântuire. Ea a vrut să vadă salvare. Ea a vrut să-L vadă pe Dumnezeu cum vine și scapă poporul Său. Suficient motiv pentru ea să sară peste mese. Și al patrulea motiv pe care l-am găsit... care este un mod de rugăciune pentru venirea împărăției lui Dumnezeu. Vedem asta la Ana, îl vedem pe Pavel. Și acum iară vei zice, stai, Pavel e Noul Testament. Da, așa este. Pavel este personajul strălucitor al Noului Testament, alături de Petru și de Ioan, probabil. Dar să nu uităm că acest Pavel a trăit și înainte ca Iisus să moară. Acest Pavel a fost un om foarte religios, înainte ca Iisus să moară pentru păcatele lui și să-l dea jos de pe cal și să-l mântuiască. Pe când era la universitate în Ierusalim și studia cu Gamaliel, deseori în post. Citiți un pic în scrisorile lui Pavel, zice, viața mea, cum a arătat viața mea, din punct de vedere al legii am fost nevinovat. Și îl spune într-un alt loc, deseori în posturi. Și noi deseori ne gândim când citim acel pasaj că Pavel postea când era în călătorile lui misionare. Săracul nu avea ce mânca, normal, când ești naufragiat 3 zile pe mare, postești, nu? Asta nu e chiar post. Aia se numește naufragiu. Însă înainte să intre în aceste călătorii misionare, Pavel era obișnuit cu postul, era obișnuit cu această dorință ca împărăția lui Dumnezeu să vină. El era un apărător al împărăției lui Dumnezeu, cum a înțeles el în acele vremuri. Da? De ce posteau oamenii în Vechiul Testament? Era un soi de așteptare pe care i-au avut-o. Dacă ne uităm în Noul Testament acum, atunci putem să vedem că lucrurile sunt un pic diferite, ok? Dar în Matei 9 este un pasaj foarte, foarte relevant, puteți să-l citiți acasă, o discuție între liderii religioși din Iudeea și Iisus legat de post. Întrebarea era foarte mare și anume, ucenicii lui Iisus nu postesc. Ce fel de rabin ești tu, Iisus? Clar aveau treabă cu Iisus, dar argumentul care l-au scos este, uite-te la ucenicii tăi. Până și Ioan Botezătorul și-a învățat, care era un ciudat, și-a învățat ucenicii să postească. Ucenicii tăi, de ce nu postesc? Ei știau despre post și totuși nu au postit. Gândește-te ce era oare, ce era oare în capul lui Petru, al lui Ioan și a celorlalți care erau niște evrei devotați și care așteptau venirea împărăției lui Dumnezeu și care au crezut că acest Iisus din Galileea e un soi de șansă pentru a vedea împărăția lui Dumnezeu. De ce nu au postit? Că din ziua în care au început să-L urmeze pe Iisus, ei nu au postit. A devenit remarcabil faptul, pe când toată lumea își strângea cureaua cu încă un grad, încă o treaptă, da? Și-a mâncat-o bine mersi. Când toată lumea umbla cu fața schimonosită de foame, ei băgau sub nas, bine de tot. Și asta era foarte vizibil și era ostentativ. Și-au discutat. Iisus le răspunde atunci, și anume, este ca la o nuntă. Atât timp cât mirele este acolo, de ce n-ai mânca? A mânca este un semn de părtășie. De altfel, cred că noi CCB-ul suntem o comunitate care e cunoscută pentru faptul că aproape că nu ne putem întâlni fără să nu mâncăm împreună. Și asta este ok, este un mod de a socializa și de a împărtăși lucruri esențiale de viață, cum ar fi a te hrăni. Oricum vei mânca, hai să mâncăm împreună. Da? Ei au făcut acest lucru. Iisus a spus că atâta timp cât El va fi cu ei, ucenicii nu o să postească. Dar va veni un timp când mirele, când El, Iisus, nu va fi cu ucenicii și atunci ei vor posti. Era ca un soi de promisiune. Dacă tu ai fi stat acolo și ai, Iisus, ce faci? Ce faci? Promiți că noi vom posti când tu nu vei mai fi? Și Iisus zice, cam da. Păi cum iei tu decizia asta pentru mine? Hai să vă explic cum stau lucrurile. Există un soi de dor când cineva lipsește. Care de dor nu mănânci. Și cred că în esență ceea ce a vrut Iisus să ne spună este, ok, în natura voastră umană este ceva, că atunci când ți-e dor tare, tare de tot, după ceva foarte, foarte prețios sau cineva foarte prețios, vei renunța la mâncare. Pofta de mâncare scade. Și ăsta este argumentul lui Iisus și zice, va veni o zi când eu nu o să mai fiu cu ei și atunci ucenicii vor posti. Acum Iisus nu este cu noi. De aceea noi în Noul Testament suntem în perioada pe care Iisus a promis-o că vom posti. Iisus a promis despre tine că vei posti. Da? Deci asta nu este o întrebare dacă tu vei posti sau nu vei posti. Întrebarea este mai degrabă când o vei face și cum o vei face. O vei face când te apucă, pentru că asta nu va fi niciodată. Sau o vei face când există oportunități și săptămâna asta va fi o oportunitate. O vei face știind ce faci sau o vei face doar pentru că ești un soi de ființă, de turmă, care merge împreună cu mulțimea și pe unde bate vântul mergi și tu și pe unde curge apa curgi și tu. Ar fi preferabil să avem un soi de cunoștință a lucrurilor pe care le facem. Pentru că Iisus a venit la început și a adus împărăția lui Dumnezeu, ucenicii nu au postit. Poți să-ți notezi asta dacă vrei. Iisus a venit și a adus împărăția lui Dumnezeu. Sunt semne masive ale manifestării împărăției lui Dumnezeu în slujirea lui Iisus. Le poți grupa, sunt probabil 10 pe care le poți găsi în cele 3 evanghelii sinoptice, lucruri masive care demonstrează venirea împărăției lui Dumnezeu și a salvării lui Dumnezeu. Și ucenicii nu au postit. Și atunci te gândești, bun, odată ce Iisus pleacă, de ce ar începe să postească? A plecat și împărăția? Nu, împărăția lui Dumnezeu a rămas, este bine mersi, crește. Noi am fost absorbiți în această împărăție a lui Dumnezeu prin harul și mântuirea care ne-a fost dat. Acum, făcând parte din această națiune, dacă vreți să o numim așa, acest popor, această mulțime de oameni favorizați de Dumnezeu, fără niciun fel de merit, prin harul lui, pentru că facem parte, totuși începem să postim. Care este ideea postului din spate. Ce a vrut Iisus să spună? Când eu nu sunt, atunci ei vor posti. Ce lipsește? Pentru că împărăția este aici. Duhul lui Dumnezeu a fost revărsat peste tot pământul. Cuvântul lui Dumnezeu este mai clar și mai studiat în zilele noastre decât a fost vreodată în toată istoria. Mai mulți oameni și-au bătut capul de a înțelege într-un mod corect Biblia. O colecție de 66 de cărți care împreună are sens. Și totuși ceva lipsește. Ce lipsește? Nu lipsește puterea? Nu lipsește manifestarea împărăției? Nu lipsește munca lui Dumnezeu de a salva oameni? Lipsește o persoană. Lipsește o persoană. Lipsește mirele. Și Biblia vorbește despre biserică ca fiind ca o mireasă care se pregătește pentru întâlnirea aceea cu mirele. Câți dintre voi, doamnelor, ați fost mirese la viața voastră? Haideți, nu fiți modeste. Unii dintre voi nu vă sătura să puneți poze pe Facebook, da? A trecut. Mireasă ești odată. Dar mai ții minte ziua anunții tale? Mai ții minte ziua anunții tale? Ai mâncat dimineața? Nu vă aud. Dar de ce? Să nu știi silueta? Să reușești să intri în rochie? Sau pur și simplu a fost ceva în momentul acela de emoție și de așteptare, da, care te-a făcut să nu mănânci? Vedeți, nici nu este așa departe de ceea ce noi facem ca oameni într-un mod absolut natural. Pentru că Iisus nu a venit încă să-și ia mireasa, împărăția nu a venit în totalitate. Manifestarea Domniei lui Dumnezeu peste toate lucrurile nu este în totalitate. Și asta este, cred că, remarcabil și ușor de văzut. Până și noul papă, care, apropo, mie îmi place foarte tare despre el, da? E un om foarte popular, dar își bate capul cu lucruri majore. Ultima lui mare temă este cum, hai să facem, să ne aliniem, da, să folosesc și eu cuvântul ăsta, da? Hai să ne aliniem noi pe plan mondial, să eradicăm odată foametea. E un proiect grozav, mă îndoiesc că se va întâmpla în zilele vieții mele, dar ar fi un proiect grozav, da? Oamenii văd, ceva nu este ok pe această planetă. Faptul că un procentaj atât de mic de oameni din toți care există au lăsat un procentaj atât de mic de lucruri pentru toți ceilalți, cu alte cuvinte, un grup foarte mic de oameni au majoritatea lucrurilor și un grup foarte mare de oameni n-au aproape nimic. Asta nu este corect. De ce încă există războaie? De ce există molime? Catastrofele care sunt? Toată lumea își dă seama, ceva nu e ok cu lumea asta. Ceva ar trebui să se schimbe. Sunteți de acord? Cu atât mai mult noi dăm seama că Domnia și Împărăția lui Dumnezeu, chiar dacă ea a venit și vedem semnele extinderii ei, nu a venit în totalitate. Dar noi știm că o împărăție fără un împărat este ca o tocană de cartofi fără cartofi. Și atunci, fără Iisus prezent, El ca persoană, celelalte lucruri nu au sens. Marele dor al creștinului este revenirea lui Iisus. Marea speranță a creștinilor este faptul că Iisus va reveni și cei care sunt vii vor fi transformați și cei care au murit în Domnul vor fi înviați. Și asta este speranța. Atunci lucrurile vor fi restaurate atât de tare încât până și cerul și pământul vor fi înnoite. Va fi cer nou și pământ nou. Și atunci va fi finalul. Însă până atunci este ceva care lipsește. Venirea împărăției este deja și nu încă. Dacă vreți mai multe detalii, Matei 12, Luca 4, Luca 7, Luca 11, puteți scoate de acolo cele 10 semne ale împărăției lui Dumnezeu. Dacă ai făcut Word Plus, deja le știi pe de rost. Le putem grupa în felul următor. Mântuire, libertate, vindecare și scăpare de influență demonică. Sunt patru mari categorii care au de-a face cu venirea împărăției lui Dumnezeu. Săptămâna aceasta ne vom ruga. Pentru ce ne vom ruga? O să ne rugăm să fim mai mulți, o să ne rugăm să ne mutăm în clădirea cealaltă, o să ne rugăm să fim mai buni, o să ne rugăm să fim transformați, o să ne rugăm să pentru foarte multe lucruri, o să ne rugăm și pentru alții care nu fac parte din această comunitate. O să facem acest lucru, dar în esență ar trebui să cerem venirea împărăției lui Dumnezeu, manifestarea Domniei lui Dumnezeu. Prin ce? Prin mântuire. Oameni să fie mântuiți. Și bineînțeles că interesul nostru primar este oameni care sunt mântuiți să fie adăugați acestei comunități. De ce? Pentru că noi credem că asta ne-a spus Iisus să o facem. N-are nimic de a face cu prestanța noastră și cu cât suntem. Are de a face cu faptul că noi rodim și atunci când rodim, oameni sunt adăugați comunității creștine. Dar mai sunt alții aici în Brașov, care se întâlnesc exact la această oră altundeva. Am putea să ne rugăm în această săptămână ca Dumnezeu să adauge oameni noi în bisericile lor? Dacă am vedea împărăția lui Dumnezeu așa cum este ea, am face-o. Și dacă tot ne rugăm pentru Brașov, ne-am putea să ne rugăm pentru județ? Ca Dumnezeu în bisericile județului Brașov să adauge oameni mântuiți? Și dacă tot o facem, ne-am putea să ne rugăm pentru România? Și ce ne-ar opri să o facem pentru bătrânul, vechiul și cel mai păgân continent care se numește Europa? Am putea să ne rugăm, Doamne, vino cu un val nou de mântuire peste acest bătrân continent. Vino cu un mod nou al suflului Duhului Tău, gând oameni să fie transformați în lăuntrul lor, înnoiți în mintea lor și să umble în împărăția Ta. Ar putea fi un motiv. Un al doilea motiv ar putea să fie libertate. Noi suntem captivi deseori în propriile noastre minți. Sunt lucruri care nu funcționează în creierul nostru. Sunt șabloane de gândire de pe vremea când nu îl cunoșteam pe Dumnezeu. Și acționăm ca lumea. Adică, așa cum face oricine care nu îl cunoaște pe Dumnezeu. Ce-ar fi dacă atunci când noi ne rugăm în această săptămână de rugăciune însoțită de post pentru libertate, oameni să fie eliberați din închisorile minții lor? Suntem deseori ca propriei noastre imaginații despre cum ar trebui să funcționeze lumea. Nu știu cât de des te rogi tu această rugăciune. Doamne Iisuse, salvează-mă, te rog, de dușmanii mei. Asta cu siguranță te rogi. Dar cum ar fi să te rogi cealaltă parte a rugăciunii? Doamne Iisuse, te rog, salvează-mă de mine însumi. Salvează-mă de mine însumi. Sunt așa de multe situații, dacă stai bine să te gândești, în care tu singur îți pui piedică. În care eu sunt vinovat de faptul că nu sunt liber. E ca și cum ești într-o celulă de închisoare, ușa e larg deschisă, dar tu nu ieși afară de acolo. Ești liber? Ești în principiu, dar dacă nu ești din celulă, te comporți ca un om captiv. Sunt anumite moduri în care noi ar trebui să dezvoltăm această libertate în viața noastră. Vindecare. Noi nu avem o promisiune că toți, tot timpul, vor fi absolut sănătoși până când Iisus va veni. Din contră. Date daruri și manifestări din partea Duhului Dumnezeu pentru că atunci când suntem bolnavi să primim vindecare, că atunci când altcineva este bolnav să ne rugăm pentru acea persoană și să fie vindecată. Este parte din trusa de scule, dacă vrei, de supraviețuire până când Iisus va veni. Ce-ar fi dacă în această săptămână ne rugăm și zicem, Doamne, în 2014, ce-ar fi să continuăm să ne rugăm pentru bolnavi, să punem mâinile peste ei, să-i ungem cu un de lemn ca presbiteri atunci când suntem chemați la ei, sau pur și simplu să ne rugăm ca un cer de casă, ca un grup de oameni? Ce-ar fi dacă în 2014, Doamne, Tu ai vindecat mai mulți oameni? Ce-ar fi dacă devine un trend în Centrul Creștin Brașov ca în fiecare duminică să aducem o mărturie scurtă de 2 minute despre cum Dumnezeu m-a vindecat? Wow! Ar fi ceva. Ar fi o manifestare a împărăției lui Dumnezeu. Și în rarele cazuri, când este necesar, să vedem și eliberări de demoni. Atunci când există captivitate demonică, noi nu trebuie să ne fie frică de asta, pentru că Duhul lui Dumnezeu este mai puternic și Biblia ne promite cel ce e în noi este mai tare. Astea sunt lucruri pe care ar trebui să le cerem de la Dumnezeu. Și vei zice că ai cam deviat de la post. Și eu vreau să zic, nu, hai să ne întoarcem înapoi. În contextul mare al lucrurilor pe care le dorim, acestea au sens. E vorba de Dumnezeu și nu de mine. Cel care trebuie să se schimbe sunt eu. Cel care trebuie să se manifeste este Dumnezeu. Și când în rugăciunea mea însoțesc asta cu post, atunci eu încep să trec în domeniul vizibil. În afară de Duhul lui Dumnezeu, nimeni nu știe ce este în capul tău. Însă dacă ai destul timp și observi o persoană, vei putea să afli ce este în capul acelei persoane. Prin ce? Prin ceea ce vorbește, prin felul cum reacționează, prin inițiativele care le ia sau nu le ia, prin acțiunile, prin faptele persoanei respective. Ce-ar fi dacă în această transformare pe care o cerem de la Dumnezeu, noi cerem, Doamne, Tu cel neschimbat, lucrează mai intens asupra noastră încât noi să fim schimbați. Atât de prețios ne ești Tu, Iisuse, și venirea împărăției Tale încât suntem gata să postim. Suntem gata să sărim peste mese. De ce ar trebui să postim? Pentru că în Noul Testament nu există o poruncă în acest sens. Caută, citește, ia orice traducere vrei, în orice limbă. Nu există o poruncă. Despre cina Domnului avem o poruncă. Despre multe alte lucruri avem o poruncă. Dar despre post nu avem. De ce oare? Cât de greu era lui Iisus să ne poruncească? Aș dori să postiți de 2 ori pe săptămână sau de 3 ori pe săptămână. N-a făcut-o. De ce? N-ar funcționa? Ar funcționa, dar ar rata scopul. Cum ar fi să poruncesc soției mele să mă iubească? Aș putea să o fac. Da? Sigur, mă cunoașteți. Sigur că aș putea să o fac. Ar avea sens? România o vorbă faină. Și eu o preiau, eu ca sas, o preiau cu mare încântare. Dragostea? Am zis doar un cuvânt și știți despre ce e vorba. Aia e, dragostea cu sila nu există, nu funcționează. Și atunci, dacă postul are a face cu dor și cu dorință și cu lipsă și cu o persoană, de ce atunci ar fi nevoie de o poruncă? Nu trebuie să poruncești cuiva să iubească persoana pe care o iubește. Când ți-e dor de cineva, nu trebuie nimeni să-ți poruncească să-ți fie dor. Îți este dor, este o chestiune care începe înăuntru, începe în mintea noastră, în inima noastră, înăuntru nostru. Și exact așa este cu postul. Totuși găsim că această practică a funcționat. Încă din primele decenii, după moartea lui Iisus, biserica a postit. Oamenii bisericii au postit, liderii au postit, oamenii obișnuiți au postit după ce Iisus a fost înălțat. S-a manifestat acea lipsă a prezenței imediate a lui Iisus și oamenii au început să postească. Iisus însuși a zis în Matei 6, Matei 6 e un capitol foarte important când vrei să studiezi postul. Când faci milostenie, versetul 2, atunci să o faci în felul următor. Când te rogi, versetul 5, atunci să încui ușa în cămăruța ta, pentru că Dumnezeu Tatăl tău te aude. Și când postești, în versetul 16, atunci să n-o faci într-un fel cum o fac păgânii. Iisus nici n-a pus problema, ar trebui să faci milostenie, ar trebui să te rogi, ar trebui să postești. Nu, era un lucru luat de la sine înțeles. Oricum o vei face și când o vei face, ai grijă cum faci milostenie, nu de fața oamenilor. Și când te rogi la fel, nu de fața oamenilor. Ar fi bine să ne evaluăm uneori cum ne rugăm în public. În primul rând v-aș încuraja, rugați-vă în public. Duminica e destul de sec dacă doar câteva voci aceleași se roagă, da? Dar de asemenea, cum te rogi în public? Ce spui când te rogi în public? Este diferit de cum te rogi când ești singur? Mi-aduc aminte că eram noi tineri, o gașcă de tineri. Am avut un prieten care mi-e și astăzi prieten și mi-e tare drag. Și a venit odată un misionar dintr-o altă țară și era o perioadă clandestină pe atunci. Era... Tot mă întorc înainte de Ceaușescu, vremea, înainte de Revoluție. Dar acest prieten al meu avea un obicei foarte, foarte prost, care pentru noi nu era deranjant, pentru că noi nu-l cunoșteam altfel decât așa. Când începea să se roage, își schimba vocea. Schimba, suna altfel, parcă nu era vocea lui, parcă punea accente ciudate, așa, știi? Și ăsta, după un timp de rugăciune, s-a oprit și a zis... I-a zis pe nume, dar de ce îți schimbi vocea când te rogi? Ce rost are? Tu crezi că Dumnezeu nu te înțelege când vorbești normal? Eu cred mai degrabă, frate, că tu ai un duh de religiozitate. Oai de mine, a fost ca o bombă atomică. Dar omul s-a relaxat, omul s-a relaxat. Mi-aduc aminte că după acel eveniment și-a revenit la a se ruga chiar public cu o voce normală, absolut, cu accentele normale pe care le pui când vorbești cu o persoană. De ce spun aceste lucruri? Atât milostenia, cât și rugăciunea, cât și postul, este inevitabil la un moment dat să nu se întâmple în fața altor oameni. Însă Iisus spune, când vei face aceste lucruri, nu dacă, când vei face aceste lucruri, ai grijă cum o faci. Și asta ne duce la următoarea întrebare, cum să postim? Cum să postim atunci? Care este modul corect de a posti? Păi aș pleca cu un citat și anume, este rău să postești ca să fii văzut. Dar nu este rău dacă ești văzut că postești. Unii oameni așa de mult încearcă să ascundă că postesc. Asta nu este scopul, tu nu de aceea postești ca să nu te vadă nimeni. Nici nu postești ca să te vadă cineva. Ideea e că n-are nicio treabă cu altcineva, ci are treabă doar cu tine. În Isaia 58, un alt pasaj al Scripturii foarte, foarte important, de la versetul 3 începând, vedem câteva indicații despre esența postului adevărat. Vei spune Vechiul Testament, știu, dar postul este același. Are de a face cu momentul în care renunți la mâncare, când intru într-o stare de abstinență, ce anume ar trebui să fie altfel. Acolo ni se spune despre ce să nu facem și despre ce să facem. La categoria nu este când postești, nu-ți chinui sufletul. Acum, fii onest cu tine însuți. Aduți aminte de momentele când ai mai postit în viața ta. Este că se întâmplă ceva la nivel sufletesc, emoțional? Este adevărat că sunt momente de lehamite? Este adevărat că devii un pic confuz în prima zi, în mod deosebit, sau în a doua, după prima zi completă de post? Că începi să nu gândești atât de șarp, atât de ascuțit cum gândești în mod normal când ești bine alimentat? Este adevărat că se întâmplă ceva în lăuntrul tău și este un soi de chin și dacă ar fi după tine, te-ai duce la frigider și ai băga în tine? Sunt singurul sau mai există alți oameni omenești aici, da? Știm despre ce vorbim, este normal să se întâmple. Dar Biblia ne spune, atenție, ăsta nu este scopul postului, să-ți chinui sufletul. Câtora dintre voi le place mâncarea? Hai, fiți onești, fiți onești. Câți dintre voi ați găti dacă ați putea? Probabil femeile nu ridică mâna, zice, m-am săturat. Mai gătească și soțul, da, ok. Sunt lucruri foarte bune și atunci când renunți la a găti ceva bun și renunți la o masă care ai putea să o mănânci și nu mănânci, este un soi de chin al sufletului. Însă Biblia ne învață foarte clar, nu de aceea postim. Nu de aceea. Nu e vorba de pofte și de certuri și de asuprire. Wow! Câți dintre voi ați constatat că în zilele în care postiți, dacă sunt mai multe, devii irascibil? A, sunt eu singur, așa-i? Măcar de a-ți fi onești. Câți dintre voi ați observat că în zilele când îți chinui sufletul și ești puțin mai irascibil și pentru că poftele tale nu sunt împlinite, se întâmplă să te cerți? Câți dintre voi v-ați certat într-o săptămână de post? Sunt eu singurul? Vă provoc astăzi, dar nu aveți încotro. Și câți dintre voi credeți că sunteți pasibili sau vă puteți face vinovați într-o perioadă a postului să ne dreptățiți pe cineva? Ok? Și în Isaia 58, Dumnezeu prin prorocul Isaia ne spune, când postiți, ar trebui să aveți în vedere aceste lucruri. Aproape că spune, uite, dacă tu postești și în esență îți chinui sufletul, las-o baltă. Sau, dacă tu postești și în esență tot ce stă în mintea ta sunt poftele tale, nu poți gândi la altceva decât la cât de tare ai pofti acea friptură, ceafa aia de porc făcută lângă mici cu tot muștarul cu... O să mai menționez asta de câteva ori, ca să vă fie foarte greu în săptămâna asta. Dar Isaia ne spune, Dumnezeu spune, asta nu-i post, asta nu-i post, du-te și mănâncă. Du-te și mănâncă, las-o, că nu-mi trebuie acest gen de post. Și dacă postești ca să te cerți, las-o baltă. Du-te, ceartă-te fără să postești. Sau mai bine, nu te certa. Dar sunt câteva lucruri care sunt menționate acolo. Și da, în Isaia 58 este numită asuprirea. Eu am înlocuit asta cu nedreptățirea. Asuprirea este o formă de nedreptate. De ce oare să postim și să continuăm în nedreptate? Să continuăm să gândim lucruri despre o persoană unde nu suntem foarte siguri. Există multe moduri în care ne putem nedreptăți. Să tratăm pe cineva după ultimul eveniment. Știi, m-am surprins, a fost una din lecțiile mele timpurii în creștinism și mă mir că n-am scăpat după atâția ani. A fost un moment în care Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a zis, o anumită persoană mi-a greșit și eu am rămas destul de supărat, mă așteptam să vină să-și ceară iertare, mă rog, a trecut o zi, eu m-am rugat, pentru că așa m-am învățat, bă, iartă din toată inima, dă-i drumul, dezleagă-l, era niște chestii care se făceau în anii 90. Da? Dar Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a zis foarte clar, tu de unde știi că persoana aceea de aseară și până acum nu și-a cerut iertare pentru păcatele ei? Și eu am iertat-o și tu o tratezi ca și cum persoana n-ar fi iertată. Și am zis, Doamne, în esență este problema ta cu acea persoană. Eu ar trebui să dau drumul și să iert. Noi nu știm și uite, astfel putem nedreptăți o persoană. Păi uite ce mi-a zis. Când ți-a zis? Păi acum un an. Bă, frate, dar poate s-a pocăit de atunci și n-a avut ocazia să vină să spună sau curajul. Hai să încercăm să nu nedreptățim în această perioadă de post. Ci, spune în Isaia 58, luptă-te pentru eliberare și împărtășirea bunurilor tale cu cei nevoiași. Într-o săptămână de post, fii o binecuvântare. Fii o binecuvântare. Dă drumul celor care îți sunt datori. Asta nu spune-le să nu-ți mai dea banii înapoi. Pentru că ei trebuie să învețe când au împrumutat ceva să dea înapoi. Dar dă drumul din inimă ta, datoriile celorlalți. De altfel în Matei 6 spune și ne iartă nouă. În România se spune greșelile noastre, dar un alt cuvânt posibil de a fi tradus este datoria. Și mi-iartă mie datoria, cum și eu iert datornicilor mei. Există un mod de a da drumul, există un mod de a elibera oameni, de a participa la venirea împărăției lui Dumnezeu. Tu când postești în această săptămână și te rogi și vii la întâlnirile de rugăciune, în inima ta ar putea să întâmple ceva, conform cu Isaia 58, să dai drumul, să nu ții vina cuiva, să nu ții supărare pe cineva. Este un mod de purificare a inimii mai degrabă decât a stomacului. În Matei 6 mai vedem câteva lucruri despre care Iisus ne spune. Nu postiți ca fățarnicii. Ce sunt fățarnicii? A fost așa de simpatic, unul dintre frații noștri de la grupul de surzi a venit într-o zi și m-a întrebat, ce înseamnă fățarnic? Parcă eram lovit de tren, cum explici cuiva ce e aia fățarnic? Zic, are de-a face cu fața, are de-a face cu ceea ce se vede, dar e ca și cum porți o mască. Un fățarnic poartă o mască, în spate este altceva. Cum postește un fățarnic? Un fățarnic se arată smerit și în inima lui nu este smerit. Un fățarnic prezintă un motiv și în spate are un alt soi de motiv. Și Iisus ne spune, nu fă asta. Câți dintre voi sunteți meseriași în post? Câți dintre voi postiți o săptămână? Nu ridica mâna, te rog. Dacă ai fi ridicat-o, aș fi avut un cuvânt pentru tine. Te hrănești cu faptul că oamenii știu că tu postești? Farisei făceau asta, ei spuneau deseori, o, eu postez de 3 ori pe săptămână, fac cu tare. Ați auzit? Încă o dată, de 3 ori pe săptămână postesc. Și miercurea și vinerea. Iisus spune, nu fă asta. Dar hai să fim serioși, hai să fim astăzi onești cu Dumnezeu. Eu încerc să impresionez pe cineva când postesc. Realmente, încerc să impresionez pe cineva. Trebuie să răspund la această întrebare cu onestitate. Și dacă da, este un moment de pocăință. Apoi, Iisus a spus, când postești, nu fi posomorât. Nu știu cum vă merge vouă, dar eu devin extrem de posomorât când postesc. Pentru mine, asta este una din treptele de împiedicare. Este ca în acea scară, când una dintre trepte nu este la fel, te împiedici de ea de fiecare dată, da? De ce ar trebui să nu fim posomorâți? Pentru că postul are de-a face cu dor. Și dorul conține întotdeauna o speranță. Care este speranța? Că acest Iisus care acum nu este, va veni. Că această persoană iubită, Fiul lui Dumnezeu Iisus, va veni înapoi. Există speranța creștină care face ca postul să nu fie posomorât. Dar îți dai seama că asta este o bătălie care se dă în mintea ta. Și cu asta ajungem la o sort de concluzie imediată, da? Că postul nu are de a face doar cu stomacul. S-ar putea să implice multe alte organe, dacă vrei, ale mele. Da? Și în mod deosebit, capul. Și apoi, când postești, nu postești pentru oameni. Iisus spune în Matei capitolul 6, Tatăl tău, care este în ceruri, te va răsplăti. Cine vrei să te aplaude că ai postit o săptămână? Sau o zi? Ai reușit în sfârșit o zi să postești. Nu o să te aplaude nimeni și nici n-ar trebui să o facă. Este Tatăl tău din cerul care te răsplătește. Ori asta schimbă dinamica lucrurilor. Dacă spui vreodată întrebarea ce-mi iese, Dumnezeu iese. Dumnezeu e ceea ce tu câștigi. Apropierea de El, relația cu El, favoarea Lui, nu din cauza postului, dar tu le vezi deodată și ele sunt foarte apropiate de mintea ta și de inima ta. Pentru această răsplată a Tatălui din ceruri ar trebui în Noul Testament să postim. Versetul 33 din același capitol din Matei 6, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Te-ai gândit vreodată că mâncarea este ceva pe deasupra? Atunci când cauți împărăția și când cauți neprihănirea Lui, care este acea stare de nevinovăție și neacuzabilitate, atunci mâncarea va veni peste. Dar este prioritar să fim ok cu Dumnezeu în relația noastră și apoi celelalte lucruri ne vor fi date pe deasupra. Un exemplu despre ce se poate întâmpla când postim. În Noul Testament, la doar puține decenii, probabil două, după ce Iisus a fost înălțat la cer, niște oameni au început să postească. În Faptele Apostolilor, în capitolul 13, putem citi despre asta. Erau niște oameni care, la un moment dat, au petrecut timp în post și în rugăciune. De ce? Nu știm. Probabil că era postul nou testamentar, probabil că le era dor de Iisus, probabil că așteptau ca împărăția lui Dumnezeu să vină. Unde s-au întâlnit ei? În Antiohia. Deja era un lucru remarcabil. În Antiohia Siriei era un grup de creștini care au devenit creștini din cauza unor greci care au fost în Ierusalim și le-au spus Evanghelia. Și deja se întâmplau lucruri ciudate. Împărăția lui Dumnezeu intra în categorii de oameni și de zone în care n-ar fi crezut la început că se întâmplă. Și vine și un Barnaba acolo și îl regăsim pe un Saul din Tars, care era un prigonitor al bisericii. De data aceasta el nu prigonea, el postea. Și se ruga împreună cu ceilalți, împreună cu negri, împreună cu oameni care au fost cândva în același liceu cu prințul Irod și așa mai departe. Îi găsim în Antiohia postind și rugându-se. Și în acel context Duhul lui Dumnezeu îi spune, puneți-mi deoparte pe doi dintre ei. Și practic misiunea mondială, faptul că există o biserică pe această planetă, peste tot, pe toate continentele, se datorează acestui început. Începutul misiunii și răspândirii Evangheliei în tot Imperiul Roman de atunci, în toată lumea cunoscută de atunci, a început cu un timp în care oamenii și-au dedicat viața lor prin rugăciune și post scopurilor lui Dumnezeu. În contextul mai mare și general al închinării noastre, noi putem să includem postul. Mi-a plăcut cum a formulat astăzi Nelu, după timpul nostru în care L-am lăudat pe Dumnezeu prin cântece și prin închinarea noastră, L-am lăudat pe Dumnezeu prin dărnicia noastră. Da. Unii o fac punând în punguță, alții o fac prin online banking. Nici nu contează atât de mult, dar este un act de închinare. La fel, postul este un act de închinare, este o manifestare, o punere în scenă a unor lucruri care se întâmplă. Da? Am putea spune că în închinarea noastră sunt două mari manifestări externe. Da? Una este lauda. Despre laudă, dacă ar fi să facem un seminar, am spune lauda este sănătatea auzibilă a sufletului mântuit. Lauda este sănătatea auzibilă a sufletului mântuit. Dacă ești mântuit, acest lucru nu poți să-l ascunzi. Undeva, cumva, trebuie să-l exprimi lui Dumnezeu. Trebuie să lași să se audă minunățile acestui Dumnezeu, calitățile lui extraordinare, acelea care te-a adus de la moarte la viață. Despre post, în contextul acesta al închinării mai larg, am putea să spunem, postul este foamea vizibilă după Dumnezeu și împărăția Lui. La fel cum lauda, când o exprimi, când cânti sau o spui în cuvinte a unei rugăciuni de mulțumire, spune ceva despre starea sănătății lăuntrului tău, la fel postul este o punere în scenă, dacă vrei, o dramatizare a foamei tale, a dorinței tale după Dumnezeu și după împărăția Lui. Și atunci mă gândesc, oare de ce nu postim? Oare de ce nu ne este foame după Dumnezeu? Oare de ce nu ne dorim mai mult din împărăția Lui? John Piper spune, legat de acest subiect, nouă nu ne este foame după masa lui Dumnezeu, după mâncărurile Lui, pentru că ne-am hrănit deja cu firimiturile pe care ni le oferă această lume. Ce te satisface pe tine? Ce îți dă o stare de bine? Un film bun? Ați fost la Hobbitul. E un film bun. Dar dacă asta mă face să nu postesc, sau o întâlnire cu prietenii tăi te face să te simți bine? Da? Te-ai întâlnit cu prietenii tăi de Revelion? Da? Dar dacă asta este mai mult însă decât foamea ta după Dumnezeu, înseamnă că noi ne hrănim cu lucruri din această lume. Și Iisus ne-a spus să dorim mai mult împărăția Lui. Postul este foamea vizibilă după Dumnezeu și împărăția Lui. Unii oameni vor spune, și cu asta aș vrea să ajung un pic la concluzii, eu nu pot să postesc. Acum, în general, copiilor mei de acasă, dacă le spun un lucru, dar eu nu pot, atunci le zic, nu o să știi până când nu încerci. S-ar putea, realmente, să nu poți, dar până când nu încerci, nu o să știi. Până când nu încerci, nu o să știi. Imaginează-ți odată că ai fi bolnav de o boală incurabilă și un medic, ai auzit tu de el și ajungi cumva cu pile mari până la el, ți-ar spune că ai putea să fii vindecat dacă postești. Ai face-o? Nimeni n-a mai testat asta, tu n-ai mai făcut asta niciodată, dar el zice, mă, deci, uite, eu garantez, dacă tu postești, dacă tu renunți la mâncare, te vei face bine. Ai încercat măcar? Îți spun eu că ai încercat, pentru că așa ești tu ca om, așa suntem noi ca oameni. Dar dacă Dumnezeu, care ne-a creat, ne spune că postul ne face bine, că este bine să exprimăm dorința lăuntrică înspre exterior prin acest post, ai face-o? Până când nu încerci, nu știi. Ai face-o din frică dacă ai fi bolnav, frică de moarte. Dar oare, de ce n-ai face-o de dor și din dorința de a-L asculta pe Dumnezeu? Așa de mult te doresc, Doamne, spunem noi când postim. Este un strigăt, un afiș. Așa de mult te doresc, Doamne, încât sunt gata să renunț la mâncare. Nu-mi trebuie mâncare dacă compar asta cu nevoia mea după Tine. Noi nu putem să-L forțăm pe Dumnezeu. Postul este foame, dar niciodată greva foamei. Postul, repet, este foame, dar niciodată greva foamei. Tu nu poți să întorci mâna la spate lui Dumnezeu. Nu poți să-L obligi, nu poți să-L forțezi. Unii oameni au impresia când se roagă pentru ceva, hai să luăm o zi de jertfă. Ce jertfă? Iisus a murit, El e jertfa. Ce vrei tu să jertfești lui Dumnezeu? Isaia 58 spune, n-am nevoie de jertfele tale. Vreau inima ta, vreau atenția ta, focalizată. Te vreau pe tine. De ce crezi tu că dacă te rogi ca soția sau soțul sau, eu știu, bunica să fie vindecată, dacă și postești, se schimbă ceva? Dragii mei, suntem la limita superstiției. Suntem la limita metodelor păgâne în care adăugăm asceză la invocarea divinității. Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu nu este așa. Pe Dumnezeu nu-L poți convinge dacă renunți la o mâncare. El zice, nu, și apoi. Nu funcționează așa lucrurile. Trebuie să fim foarte, foarte atenți. Mai degrabă exprimă o foame lăuntrică după El și după venirea Lui. Și apoi, postim nu ca să fim văzuți. Da? Dacă suntem văzuți, asta este. Prins în flagrant. Mai bine să fii prins postind decât să fii prins mâncând pe ascuns. Da? Da? Și apoi, fă dreptate și schimbă-te. Fă dreptate și schimbă-te. Încearcă în perioada când postești într-un mod proactiv să-ți îndrepți mintea ta unde aș putea eu să cauzez o schimbare înspre bine. Ce aș putea repara? Poate începe de la o priză și poate merge până la relații sau orice altceva, da? Cum aș putea eu să schimb lucrurile înspre mai bine? Contribuția mea de a aduce împărăția lui Dumnezeu, care este o împărăție bună. Cum aș putea să fac acest lucru? Și apoi, roagă-te și cere ca să poți să cunoști tu și împreună cu toată biserica care este voia lui Dumnezeu specifică. În această săptămână suntem încă la începutul lui 2014. Ce-ar fi să ne rugăm, Doamne? Noi vorbim mult despre aliniere. Vrem să ne aliniem, adică cu toții să mergem în aceeași direcție. Dar care e direcția? E a mea? E a voastră? E a lui Nelu? A lui Adi? A lui Dani? A cui? Care direcție? Ce-ar fi să ne plecăm înaintea lui Dumnezeu? Mi-aduc aminte de un an în care eram dincolo, în cotețul ăla de pe lungă, și într-o săptămână de post și rugăciune, Dumnezeu, printr-unul dintre frații noștri dragi, a adus un cuvânt dintr-un psalm că Dumnezeu va întoarce înapoi captivii de război. Și am văzut în anul acela și ecouri în următorul an și încă în al treilea an în care Dumnezeu a adus înapoi oameni care cândva erau în biserică și nu mai erau în biserică. Dumnezeu a împlinit, astea sunt lucrurile pe care mi le doresc. Astea sunt lucrurile care cred că ar trebui să tânjim după ele. Doamne, dă-ne acea direcție care să țină, care să țină, să nu piară după prima săptămână. Vorbește-ne, spune-ne, practic. Și cu asta vom începe să postim, nu știu dacă astăzi, dar probabil mâine, da? Practic, totul începe în minte. Totul începe în minte și în inimă și nu în stomac. Postul începe cu o stare a minții mai degrabă decât cu o stare a foamei. Tu trebuie să iei o decizie, să faci o rezoluție în mintea ta și să spui, în această săptămână atât voi posti. Dacă nu-ți pui ținte, nici nu o să știi dacă ai ajuns acolo. Puneți ținte foarte clare. Și pentru cei care sunteți mai recenți și nu sunteți obișnuiți cu un stil de viață de post, sugestia generală ar fi începe treptat. Începe treptat. Cel mai ușor este să sar peste masa de seară, pentru că în timpul nopții dormi și nevoia de energie este mai mică. Efectele secundare la începutul postului o să fie reduse, da? Poate vrei mâine să sar peste masa de seară. Dacă ești foarte activ, poți să sari astăzi peste masa de seară, da? Mănâncă, ok, la prânz, poate ai musafiri și seara sar peste masă. Și mâine dimineață, poate vrei să iei o masă mâine dimineață, da? Nu ceva greu, ia ceva care te ajută în prima parte a zilei și mâine sar peste prânz și peste masa de seară. Și asta te aduce în posibilitatea ca marți deja să intri într-un post pe întreaga zi. Da? Asta ar fi o posibilitate, nu fie rău. Dumnezeu nu e impresionat de eroismul meu sau al tău, absolut deloc. Dumnezeu e impresionat de dedicare. Poate nici nu e impresionat, dar cu siguranță îi place, da? Totul începe treptat și de asemenea când vei termina și vei zice, ok, până atunci voi posti, nu începi imediat la prima masă să bagi în tine ca un excavator. Ia-o ușurel, așa, ok? La ce anume să renunți? Este foarte greu de demonstrat cu Biblia că un post ar trebui să fie ceea ce unii numesc post negru. Nu alimente, nu lichide. Este foarte, foarte greu. După 3 zile fără lichide, îți pui sănătatea ta într-un pericol extraordinar. Și Dumnezeu nu asta dorește. Nu-i vorba de distrugerea trupului tău. Este vorba de focalizarea atenției spre Dumnezeu. Și atunci, în general, am recomanda consumă lichide. Și nu puține. Multe. Apă, încearcă să eviți alea gazeificate. Încearcă să eviți băuturi energizante. Nu știu ce fel de post ar fi ăla în care nu mănânci și nu bei decât Red Bull. Probabil ai umblat așa cu ochii, cu venele roșii pe ochii, da, dar ăla nu-i post, iarăși, dar nu despre asta vorbim. Vorbim despre o focalizare a atenției. Dacă ești supraexcitat în simțurile tale, asta nu neapărat te va ajuta să te rogi. De altfel te vei fâțâi, începi să te pui pe genunchi, după începi să te ridici, după începi să te întinzi, începi să faci tot felul de aerobic și de fapt ar trebui să te rogi în timpul ăla, da? Nu te ajută, deci evită cafea, astfel de lucruri care sunt energizante. Știu pe cineva care fiecare dată când postea nu mânca, bea doar lichide și lua pastile pentru durere de cap. De ce? Pentru că era așa obișnuit să bea cafea, cât când a renunțat la cafea în timpul postului avea niște dureri de cap cumplite. De altfel știți, Herman. Ok, consumă multe lichide, asigură-ți contexte protejate de rugăciune. Contexte protejate înseamnă, puneți ținte foarte clare, spune, astăzi mă voi ruga atunci și atunci și atunci și în aceste contexte ai grijă să ai contexte singure în care ești tu și Dumnezeu și să ai contexte în care te poți ruga cu alții. Dacă nu ai un cerc de casă, dacă nu ai un prieten bun cu care vrei să te rogi împreună, oricum de 3 ori în această săptămână ai ocazia să vii aici și să te rogi. De fapt, cred că una e pentru lideri, I'm sorry, 2. Da? Dar căutați aceste lucruri să meargă, atât personal cât și colectiv. Bun. Și de asemenea, cred că bunul simț ne învață să nu ne avântăm în cele mai solicitante acțiuni și proiecte. Asta nu e săptămâna să-ți renovezi casa. Nu este o idee bună să încerci să hrănești săracii Brașovului sau să... Da? Încearcă să reduci lucrurile. Este un timp mai degrabă în care preocuparea este Dumnezeu. Să nu uităm. Ce dorim cel mai mult? Pe Dumnezeu. Și atunci preocuparea cu poate un timp mai meditativ, dacă ești o persoană ca mine, îți va plăcea acest lucru. Dacă ești o persoană care ești strict legat de relații, de alții, îți va fi greu. Dar fă un efort, retrage-te un pic, cugetă la Cuvântul lui Dumnezeu, citește Biblia, citește poate o carte bună despre Dumnezeu. Aș recomanda aici Tozer, Piper, orice altcineva care e foarte încântat de Dumnezeu, citește, C.S. Lewis, da? Citiți cărțile acestea care îl măresc pe Dumnezeu și proiectează o imagine mare și faină a lui Dumnezeu, da? Ca să fii hrănit în sufletul tău cu acele lucruri grozave despre Dumnezeu. Pentru întâlniri, eu zic să pui timpul deoparte. Veniți gata de participare, gata de auzi de la Dumnezeu, de a mijloci, cere și mulțumi. Este o întâlnire a bisericii întregi, de aceea nu lipsi. Okay. Fă-ți timp pentru asta. Uneori este dificil, dacă ai copii mici, să vii la întâlniri mai multe în timpul săptămânii. Zici, bă, vin la una, nu pot să vin la toate. E bine, ceea ce se poate face este să cauți un babysitter. Și apropo, poți posti când ai grijă de copii mici și le dai biscuiți. Este un efort. Poate unii dintre voi care sunteți mai tineri, vreți să vorbiți cu familii care au copii mici și să zici, uite, mie mi-ar plăcea foarte mult să vă ajut pe voi. O să merg eu la o întâlnire și la cealaltă mă asigur că stau cu copiii voștri ca voi să puteți merge. Sau, dacă asta nu este posibil, ca un cuplu, soț și soție, faceți cumva ca într-o zi să meargă unul și într-o zi să meargă celălalt. Noi am făcut asta când am avut copii mici, făceam cu schimbul, dar am încercat să fim prezenți la aceste întâlniri. Puneți ținte, pentru că altfel nu o vei face. Nu lăsa mersul la întâlnire să fie întâmplătoare. Și acum, pentru că și cei de la Impact sunt cu noi și 419 și 19+, voi tineri, voi copii, voi sunteți, voi nu sunteți, unii spun voi sunteți biserica de mâine, eu nu cred în așa ceva, asta e gunoi. Voi sunteți biserica. Dacă crezi în Domnul Iisus, dacă El ți-a mântuit viața ta și te-a schimbat, atunci tu ești un creștin și postul este pentru tine. Și dacă ești la impact și ești între 10 și 14 ani, să știi că nu mori. Acum, clar, ar trebui să explici părinților tăi, dacă nu sunt parte din biserică, de ce vrei să faci asta. Da? Dar poți să o faci și mai ales vino la aceste întâlniri. O să ne rugăm, o într-una din ele o să avem și un pic mai multă laudă. Aș vrea să vă văd aici, pe voi tinerii. Suntem împreună un popor din orice grup etnic, din orice stare socială, dar și din orice vârstă. Și de aceea cred că este un loc foarte bun să fim împreună. Aș încheia cu un citat dintr-o carte care, din fericire, s-a tradus în limba română. Se numește Flământ după Dumnezeu, costă 18 lei, o puteți găsi pe net. Nu e la CLC, din păcate. Un citat și cu asta vreau să închei. Dacă nu dorești atât de puternic arătarea slavei lui Dumnezeu, nu e pentru că ai băut îndeajuns și nu mai ești însetat. Este pentru că ai cules firimiturile de la masa lumii. Sufletul ți-e încărcat cu lucruri mărunte și nu mai există loc pentru ceva mai mare. Ce facem? Ne vedem săptămâna asta? Câți dintre voi v-ați decis pe parcursul acestui mesaj să postiți săptămâna asta? Ok. Câți dintre voi vreți să vă decideți acum? Câți dintre voi veți posti? Ok. Este bine că sunteți onești și rugămintea mea este caută fața lui Dumnezeu și fă o rezoluție în capul tău. Spune, Doamne, atât de mult te doresc încât o să fac asta. Și o să încep treptat. Și o să văd până unde pot merge. Este un mod atât de fain de a-ți da seama de limitările tale umane și de a te smeri înaintea lui Dumnezeu. Chiar crezi că te descurci? Dacă nu, atunci agață-te de Dumnezeu. Eu am nevoie să mă agăț de Dumnezeu să reușesc să postez mai multe zile. Pur și simplu, așa funcționez eu. Dar este un mod bun de a te agăța de Dumnezeu. Nu are de a face cu ce pot eu să-i dau lui Dumnezeu, ci are de a face cu câtă nevoie am eu de El. Amen? Ce-ar fi să ne rugăm? Tată din ceruri, îți mulțumim pentru cuvântul tău care ne învață, îți mulțumim că cuvântul tău clar face o distinție între asceza păgână și postul noului legământ în care noi suntem. Îți mulțumim pentru harul tău, care este atât de impresionat. Îți mulțumim pentru bunătatea ta și rostirea numelui tău de mântuire peste viețile noastre. Îți mulțumesc pentru posibilitatea pe care o avem ca să ne trăim viața noastră religioasă într-un mod public, fără persecuție, fără repercusiuni negative. Putem în săptămâna asta, ca o comunitate, să ne rugăm împreună, să petrecem timp împreună și să te punem pe tine pe primul loc. Doamne, te rog atât de mult, ajută-ne în acest timp să tânjim după tine mai mult decât după orice ai putea să ne dai. O să-ți cerem lucruri mari, o să-ți cerem lucruri cu credință, o să-ți cerem să salvezi oameni din păcatele lor, o să-ți cerem aprovizionare pentru construcția noastră, o să-ți cerem creșterea calității și cantității bisericii și bisericilor din zona în care noi trăim. Dar mai mult decât orice, Doamne, mai mult decât aceste daruri, vrem să cerem pe Cel care este dăruitorul. Te vrem pe Tine, Doamne, în această săptămână. Tu să fii satisfacția maximă a sufletului nostru. Tu să fii mâncarea pe care o mâncăm și băutura pe care o bem. Atenția noastră, comoara cea mai mare, dorința cea mai profundă. Vrem într-un mod conștient și treaz să renunțăm la ceea ce renunțăm, exprimând prin asta că Tu ești mai de preț decât orice altceva. Vrem să căutăm împărăția Ta și să dorim să se facă voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, în timpul nostru, în zilele noastre aici. Vreau să mă rog astăzi pentru toți cei care doresc să postească în această săptămână. Ajută-i în mod deosebit în perioada de începere a postului, când ispitele și poftele sunt masive și parcă mai evidente decât oricând. Depindem de Tine, Doamne, inclusiv pentru a posti cum trebuie. Cerem Duhul Sfânt să ne ajuți, cerem să ne dai calitate în asta, cerem să ne aduci aminte mereu de Dumnezeu și să ne focalizăm atenția asupra Lui. Cerem, Doamne, să fie și un timp de transformare, încât ceva din noi să se schimbe, să se asemene mai mult cu Fiul Tău, Iisus. Duhul Sfânt, te rugăm să ne călăuzești în această săptămână și să ne vorbești. Dorim în această săptămână încă un astfel de cuvânt de la tine cum am experimentat în anii trecuți. Un cuvânt care, a cărui ecou să-l simțim nu doar un an, ci chiar mai mult. Te dorim pe tine atât de mult, Doamne, să te manifesti în timpul întâlnirilor noastre. Vorbește-ne, lasă să vină cuvinte profetice și de descoperire, cuvinte de înțelepciune și strategie de la tine. Vrem să căutăm fața ta și să o găsim în această săptămână. Te rog să binecuvintezi pe cei care au nevoie de ajutor pentru a putea veni. Fă relațiile noastre să funcționeze bine. În mod deosebit părinți care au copii mici sau oameni care au situații dificile. Te rog, ajută-i în strigătul lor după tine, în dorința lor de a veni la aceste întâlniri. În numele lui Iisus m-am rugat. Amen. Amen. Amen.